Here, dis vir ons 'n genade voorreg om te kan weet, ons kan opkyk, ons kan in die hemel inkyk en ons kan U daar sien. U wat op die troon sit en regeer. En as ons kyk, dan sien ons vir Jesus Christus aan die regterhand van waar Hy regeer. En rondom die troon sien ons die volheid van die Heilige Gees, wat daar by U en ook hier by ons is, sodat ons nooit alleen is nie. Ons kan opkyk en ons sien nie 'n wrede God nie. Ons kan kyk en ons sien nie 'n haatvolle God nie. Ons kan opkyk en ons sien nie 'n God wat kwaad is nie. Want soos wat ons na U kyk, kyk U na ons deur die deurboorde hande van Jesus Christus. En Hy sê vir U elke keer dat Hy die volkome versoening vir al ons sondes gebring het. En dan glimlag U, want U kyk na U kinders wat skoon gewas is in die bloed van Jesus. U voed ons elke dag met die goeie, ons kos om te eet. Maar Here, U gee ook vir ons U woord en U gees, dat ons die geestelike voedsel kan inneem en kan groei en kan leef as U kinders. Ons gaan ook nou U woord lees, waar U met elkeen van ons gaan praat. Seën ons, o Here, dat ons sal hoor en sal doen, en dat ons U lig in hierdie wêreld sal wees, wanneer ons doen wat U vir ons sê. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees die eerste 8 verse van Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toegerys soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die tempel hoor sê, uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En Hy het vir my gesê, skryf hierdie woorde, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En Hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die roerders en die tovenaars en die afgodsdienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat met vuur brand, met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Toe ek 18 maande terug begin het met hierdie reeks oor Openbaring, het ek vir u gesê dat alles wat moet gebeur, word in die Openbaring boek beskryf. Ons het deurgaans in die preke elke keer gesê, maar dis 'n troostboek. Dit is 'n boek wat vir die gelowiges troos in hulle swaar kry en wat vir hulle krag gee om elke dag aan te gaan. Ons het ook baie die klem daarop gelê dat Openbaring is nie 'n boek vir die toekoms nie. Dis 'n boek vir nou. Toe hy geskryf is in 95 na Christus, was dit 'n aktuele boodskap toe vir die kerk gewees en vandag is dit nog steeds 'n aktuele boodskap vir die kerk en sou die wederkoms eers oor 500 of 1000 jaar wees, sou hy nog steeds aktueel wees. Want die kerk het nog nooit maklik in die geskiedenis gehad nie. Troosboek vir 'n kerk, vir gelowiges wat swaar kry. In die inleiding het Johannes gesien dat Jesus praat en hy praat met die sewe gemeentes. Nou, in Openbaring 2 en 3 word dan met hierdie sewe gemeentes gepraat. En dit sê vir ons dadelik, maar hy praat aktueel met die kerk van, met wat die kerk beleef. As jy die sewe boeke gaan deurlees, dan sien maar, dis nie volmaakte kerke nie. Dis kerke wat swaar kry, kerke wat sonde doen. Altyd die positiewe, die opbouwende, dit sê die Here moet julle doen, en as julle luister, sal dit met julle goed gaan. As julle nie luister nie, gaan het weer sleg. En so het ons gesien dat die boek begin met twee lyne wat langs mekaar loop. Troos en die oordeel. Nou, as een mens Openbaring deurlees, is het baie belangrik dat een mens fyn moet lees, waar word die gebeure beskryf? In die gedeeltes waar daar gepraat word van ek het in die hemel gesien, daar word daar met die gelowiges gepraat. Daar word daar die gelowiges getroos. Daar word daar met die uitverkorenes gepraat. Maar die oomblik wanneer hy kom en hy sê, maar ek het op die aarde gesien, dan word daar gepraat, maar dit is die boodskap vir die ongelowiges, hulle wat die woord van die Here hoor en nie aanvaar nie, nie wil glo nie. Openbaring 4 en 5 kom dan en hy sê vir ons uiteindelik God regeer. Hy sit op die troon en hoe die troon van God lyk, sodat daar by die gelowige geen twyfel is oor dat God steeds regeer. Al lyk dit nie so nie. En dan van hoofstuk 7 tot en met hoofstuk 17 het ons die lyne gesien dat die Here elke keer kom met oordeel en troos. Dinge wat in die, wat ons beleef en in die samelewing en in die natuur sien wat gebeur, wat een baie spesifieke boodskap het. Daar is elke keer die 7, 6 dinge wat gebeur, en dan die 7 en word weer die volgende 6 dinge, of die 7 dinge, en dan die 7 en wat weer 7 word. So, die kringloop is elke keer in die selfde sake wat aangespreek word, wat sê, God is in beheer. Begin natuurlijk, as die 7 seels oopgemaak word, begin hy vooraf met die ruiter op die wit perd. En die ruiter op die wit perd is God preek. God praat. En hierdie wit perd kom met die boodskap van genade en van liefde en van trou en van sorg. Maar daarmee is saam die ander 3 perde wat dood en swaar kry en bloedvergieting preek. Wat baie duidelik vir die kerk sê, ja, julle het die evangelie, maar hierdie evangelie beleef julle en moet julle uitleef in 'n godvyandige wêreld. Ons kry ook die beskrywing van die onheilige 3 dal in Openbaring 12 en 13. Waar die onheilige 3 taal probeer om die ware God se plek in te neem, God van sy troon af te stoot, sodat uiteindelik die duivel sê ek wil regeer. En dan kry ons die verdere beskrywing van die werk van die duivel, en dan het ons gesien van die twee bruide. Die bruid met die rooi klere aan, wat sit op die draak, wat rooi is, en dan die ruiter op die wit perd, met sy wit bruidjie. En dan die gestintheid van die twee bruidegomme. Die, en dit kan die regdeur Openbaring gaan lees, elke keer as jy gaan kyk na die optrede van die duivel, wat is die duivelse gestintheid teenoor sy, kom ons noem het die kerk, die rooi bruid, met al die versierings en al die pracht en die praat. Haat. Uiteindelik daar die skerpioene wat dood maak. Uiteindelik daar die vernietiging dat almal hier die hoer Babylon vernietig en haar in die steek laat en op eind wegstaan en sê vir hom jou niks te doen nie. Dit is omdat die hoof van hierdie kerk, die duivel, geen liefde het nie. Teenoor die ruiter op die wit perd, wat uiteindelik sy lewe aflê en vir sy vaal wit broodjie net sê, ek gee vir jou alles. En al wat ek vir jou vra is, doen wat ek vir jou sê. Dan in Openbaring 18, 19 en 20 word dan beskryf hoe dat God uiteindelik hierdie duivel, hierdie onheilige drietal, gaan vernietig. Dat eerst die antichrist en die valse profeet in die poel van vuur gewerp word en dan ook die duivel. Dit het ons laatst by Openbaring 20 gesien, dat hy in die poel van vuur gewerp is. En dan die beskrywing van die herskepping. Nie die wederkomst nie, maar hoe gaan dit lyk as God, as alles verby is? Dit is alles verby. Hoe gaan dinge lyk? En dan die beeld van die nuwe Jerusalem, wat op die aarde neerdaal en God sê, ek maak alles nuut. Twee aspekte wat baie duidelik in hierdie gedeelte na vore kom, en dit is die genade, die seën van die Here vir sy kerk, maar ook die waarheid en die betrouwaarheid van God. Die genade sien ons in die neerdaal van die nuwe Jerusalem. Baie mense, en ek het paar keer ook al gewaarsku daarteen, dat ons moenie in iets in Openbaring inlees wat nie daar geskryf staan. Ons moet net lees wat sê die Here. En ons moet die simboliek ook raak sien. As ons nou volgende week gaan kyk na die afmetings, ons sal sien, maar dit is eintlik bietjie half klink het verregaande, want dit sal volgende week na kyk. Maar die belangrikste hier is dat die Here sê vir ons eerder die toestand as die prentjie. Wat word hier gesê? Hier word gepraat van Jerusalem. In Jerusalem, ken ons in die Bybelse tyd, is die stad waar koning Dawid geregeer het, of waar die konings van Juda geregeer het. Van oor regering van die landgebied. Maar, hier word ook gepraat van die tabernakel, die tempel van die Here wat by hulle is. En nou weet ons dat in Jerusalem, in die Bybelse tyd, die tempel in Jerusalem gestaan, die enigste plek waar daar mag geoffer word vir die Here. Die sentrum van die Godse regering, want in die allerheiligste van die tempel het die verbondsark gestaan en die verbondsark was God se troon. Om te sê God regeer. Kerk word regeer, die land word regeer en die koning is onder die leiding van God wat moet sê so regeer God. En is hierdie Jerusalem wat nou nie net op 'n dorpie is of een plekkie is nie, maar wat die hele aarde vol. Sy is versier soos 'n bruid. Nou tot nou toe in Openbaring het ons gesien dat daar elke keer gepraat word van die bruid met die wit of die skitterklere aan en dat die kleur van haar klere is die regverdige dade van die gelowiges. Nou word sy versier. Mooi gemaak, reg gemaak, want haar bruidegom is hier. Dit is die kerk. En dan ek maak alles nuut. Ons moet nooit sien en ons bespraat van herskepping, dan moet ons maar terugdink ook aan die skepping wat in Genesis 1 en 2 vir ons beskryf word. En nou Genesis 3 word vertel van die sondeval van die mens en hierdie is nou die terugkeer dat die sondeval word nou uitgewis. As ons gaan kyk na die beskrywing van die aarde in veral Genesis 2, dan sal ons sien dat hierdie tuin van Eden was hierdie prachtige, kom ons noem het een wit plek. Alles reg. Een swart kolletjie in die middel van die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad. Maar daar een swart kolletjie kon gemaak het dat alles wat wit is swart word. En dit het inderdaad gebeur. Toe die mens van die boom geëet het, het die volmaaktheid het vervloek geword. So dit was die toedoen van die mens met daar die moontlikheid van die verkeer en dat dit vervloek is en nou herskep God en hy sê ek mag alles nie, maar nou is daar nie meer een swart kolletjie. En die realiteit daarvan word dan beskryf in hoe lyk dit daar? Nou, is dit al snaaks, ne, dat hier negatiewe terme gebruik word om vir ons die positiewe te sê. Hier word gesê, daar sal geen dood meer wees. Geen dood, altyd negatiewe dinge. Dat sal wees. Nou, wat is die positiewe daarvan? Altyd lewe? Maar ons verstaan lewe partymal verkeerd, want dit is skete en pyne. Maar die moontlikheid van dood, die moontlikheid van swaar kry, die moontlikheid is weg. Dit is baie moeilik om dit in positiewe taal te sê. Traan. Wat is die teenoorgestelde van traan? Moeilik om dit in Afrika en enige taal te verduidelik. Wat is dit? Wat die teenoorgestelde van droefheid? Nou, altyd vreugde nie. Maar die feit is daar nie droefheid is nie, dan is daar nie die moontlikheid van droefheid en swaar kry nie. Ook geween en moeite. Nou, die Here die opdrag gee vir werk, en ons het nou ook gehoor in die vierde gebod. Dan het die mens die opdrag gekry om te werk voor die sondeval. Dit was nie waarom in Eva sleg om te werk. Dit was nou goed, dit was lekker. Maar sondeval het gemaakt weer sleg word. En daar met moeite gearbeid sal word. En die zweet van jou ons kinder met moeite sal vrouwens kinders in die leven bring. Maar dit word weggeneem. Geen moeite. Want God uiteindelik herskep nie. Ek maak alles nie. En dan moet ons dit ook in daar die sin sien van wat is. Dis God wat dit doen, want die mens maak 'n flop daarvan. Maak nie saak wat ons doen, ons maak foute. Dat is altyd die slegste wat daar bykom. As die duiwel die magte mobiliseer teen Jerusalem, Gog, Magog, en hy al die volke by mekaar gemaak om die kerk te vernietig, wat doen God? Hy sê nie vir die mense, hy neem hele geveg nie. Hy oorwinne. Hy vernietig die bose magte. En God herskep. Hy sê nie vir die mens bou, help nie. Ek maak alles nuut. En dan die baie belangrike wat hy dan ook Jesus skryf, want dis waar, waaragtig en betroubaar. Dis vir die kerk sekerheid, dis waar en ek is betroubaar, ek gaan julle nie in die steek laat nie. Dit is die genade wat ek vir my kerk gee. En ek doen dit. Al hierdie swaarkry is verby. Nou sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek doen alles want ek is volmaak. En jy vashou aan hierdie volmaaktheid. As jy my vertrou, as jy die waarheid daarvan het, en jy hierdie betroubaarheid wat jy vashou en dit is jou enigste anker in die lewe, jy gaan die oorwinning behaal. Dan gaan jy dit alles kry. Dis die enorme troos van die eerste 7 verse van Openbaring 21, maar nou kom die 8ste vers by. Gaan die 8ste vers moeilik vertaal in die ou vertaling, lees ons in die nuwe vertaling. Maar die wat bang en ontrou geword het, losbandig is, moordenaar, onsedelik is, bedrieërs en afgodsdienaars, al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Met hierdie enorme troos ruk God ons terug na hierdie realiteit. En hy sê, daar is mense wat hel toe gaan. Dis nie die duivel en sy twee trawante wat hel toe gaan nie. Grootste gedeelte van die mensdom gaan in hierdie vuur brand en dan gaan daar selfs kerkmense wees. Kerkmense wat uiteindelik bang word, ontrou word en nie luister en nie glo en nie die Here vertrou nie en hulle gaan verloor vir ewig. Wat is ons taak? In die eerste plek moet ek waaragtig glo, vashou en bely dat God hom aan my vasgemaak het. En dit het met ons allemaal gebeur met ons doop, toe die Here die verbond met ons gesluit het, hy het 'n band gebind, ek is sy kind, en ons lees 2 keer hierdie begrip in hierdie 8 verse. Ek sal jou God wees, en jy sal my kind wees. En het die eerste keer gebeur toe hy met Abraham die verbond gesluit het. Hy stel die teken in, en hy sê, dit is die besluitenis, en ek sal vir jou God wees, en jy sal vir my seun wees. Later ook met die volk, ons het ook gehoor volgende met die gebooie, ek is die Here jou God.
daardie band, verbondsband. Hy trek het ook, ons kyk byvoorbeeld in Jesaja 8 en Jeremia 31, waar die Here sê, ek gaan 'n nuwe verbond sluit, maar ek gaan jou God wees en jy gaan my kind wees. Ek het ook in die Nuwe Testament, waar daar die band, en dis natuurlijk die sing wat die meeste in die Bybel voorkom, ek sê jou God wees en jy sal my kind of my volk wees. Dit word ook hier gesê, na al die negatieve dinge weg is, gaan God sy band, sy verbondsband, nog steeds daar wees. En jou taak is, jou verantwoordelikheid is, nou vas in jou band. Kijk weer aan die doodformulier, dat Godse genade, selfs as ek val, God sal nie toelaat dat ek bo my kragte versoek word, en as ek val, mag ek nie my sondes bly leen nie. Maar, ek vas in God. Dit is my eerste taak. My tweede taak is om die genade van die Here uit te dra, te preek. Om vir hierdie mense wat bang word, wat ontrou word, die onsedelike die al hierdie ander sondes wat genoem word, om vir hulle te sê, as het een ware God, en hy gaan oorwin, en as jy nie in hom glo nie, gaan jy hel toe. Nee, daar is die twyfels, jy kan nie doekies omdraai nie, dis wat hier staan. Hulle gaan in die poel van vuur gegooi word, en daar vergeef, en wat is dit? Dit is om ewig bewust te word, dat God jou straf. Dit gaan nie ophou nie. Dit gaan nie tyd wees nie. Dit gaan nie iets wees wat voorbij gaan nie. Ja, die eerste dinge gaan voorbij, die sondige dinge gaan voorbij, om niet gemaakt te word. Weer my nieuwe aarde woon, en dit soos nou volgende week weer sien. Sal vir ewig daar die God versorg word, en ook een bewuslike heerlikheid. Alle wat nie glo nie, vir ewig verloor. Jy sal my veronderstel om twee idee dokumente te. Ek vergat ek nie vir die kaartje en die groen boekie nie. Waar is jy burger? Burger van die Republiek van Suid-Afrika, ja, daarvoor die of een groen boekie, moet hy nog een ou swart boekies, nieuwe kaartjes, sê jy is een burger, maar waar is jou tweede burgerskap? Die nieuwe Jerusalem burgerskap. Het jy een? Gaan die Here vir jou sê, jy die oorwinning behaal, ek maak jou nie. Ek kan nie vir jou die antwoord sê nie. Maar jy weet het, jy deel van hierdie wit bruidjie wat met alles in hierdie verskriklike die mekaar rond en tye wat in ons bly. Net vast doen. My enigste troos in lewe en sterwe is ek aan my getroue salig maak in Jesus Christus behoort. God regeer. Dan het jy daardie idee. As jy bang word, jy gooi hom weg. Het jy hom nie. Want jy net so een rooi kaartje wat sê, gaan help doen. Nieuwe Jerusalem is nie een happy ending aan een fairy tale nie. Het is die werklikheid vir die kind van die Here wat krampachtig, maar dit is die enigste vasthouding. Ek glo in die Here. Amen. Kom ons dank so. Here, ons het nie genoeg woorde
om dankie te sê vir die genade voorreg dat ons u kan ken. Geef dat dit nie net een kennis sal wees nie, want ons weer die duivel ken u ook. Geef dat dit een vaste vertroue sal wees. Een vaste vertroue wat oorgaan, dat ons sal doen wat u vir ons sê. Want dit is die enigste manier wat ons kan sê, dankie, dat Jesus gesterf het, dat ons kan lewe. Amen.